Vítám pana Tomáše Kalába, jednatele firmy, rodinné firmy Kalab, SRO, která se hlavně zabývá developerstvím, říkám to správně.
Řekněme z poloviny developerskými projekty a z poloviny stavební činností pro objednatele typu soukromníci, co si chtějí postavit průmyslovou halu a takové věci. Uh-huh.
Vy jste firma, která dnes je v obratu 300 milionů za rok v korunách. A nevím, jestli vaším osobním cílem nebo cílem firmy je zhruba přiblížit se dvojnásobku?
Je to tak. Spíše na té straně těch developerských projektů, protože normální stavební činnost je ve chvíli, kdy toho hodně, tak souvisí s tím, že se nedaří udržet třeba tu kvalitu tak dobrou, takže to my úplně nesledujeme. Pořád jsme ještě rodinnou firmou, tak známe všechny naše zaměstnance jménem. Takže spíš chceme tu naši investiční činnost rozvíjet a tu stavební tak nějak jakoby, řekněme, zkvalitnit, jestli to je to správné slovo.
Mám tu, nebo vaši firmu zakládal váš otec. A zhruba je to 8 let, co vám ji předal do rukou na
6-7
let. Jak vás na to připravoval? A teď chvilku odpovídejte, já vám zaliju kafe.
Dobře. Dobrá otázka, protože já jsem, mě táta nechal studovat dokonce vysokou školu jinou než stavební, ale potom později, když jsem přišel do firmy, tak jsem tam vyklízal nějaký šuplíky tátovi v kanceláři, jsem ho stěhoval jako pryč a našel jsem tam nějaký záznam z porady vedení firmy, kde on řekl svůj plán, že chce jednou ze svých synů ve firmě v roce 2011 udělat ředitelem. A zpětně já jsem si uvědomil, že to skutečně bylo někdy v roce 2010-2011. Takže jsem si uvědomil, že táta na mě udělal skrčku, že čekal, až přijdu, a pak to na mě udělal. Ale já to říkám takhle, ale myslím si, že táta nejenže byl schopen to předat, chtěl to předat, a v jedné chvíli prostě řekl, už toho mám dost a nějak skutečně předal. No, což vidím teď zpětně, že je v kontextu jako ostatních podnikatelů docela výjimečná věc.
A kdy vám to řekl, že chce firmu předat vám?
Já se přiznám, že si to úplně nepamatuju, já jsem vždycky žil v tom, že někdo z nás to jako schytá.
A ještě někdo z vás, kolik jsou rozhodnou?
Mám ještě sestru a bratra, já jsem z nich nejstarší. Ano. A myslím si, že táta tak jako plánoval, že když to nevíde se mnou, tak má ještě dva náhradníky. A já jsem, přiznám se, jako ani jsem se nějak moc nerozhodoval, nějak jsem ani necítil, že bych to měl udělat jinak. V jednu chvíli prostě jsem si říkal, že buď to můžu dělat věci sám za sebe, nebo prostě můžu jít v té tradici, kterou táta založil, a někam to posunout. A to si myslím jako doposud, že to taky samo o sobě dobrodružství, že to jsou hodně nové věci, které si teď uvědomuji, že v České republice často jako nejsou úplně obvyklí, že následník ve firmě přebírá tu firmu se zaměstnanci, s majetkem, musí se s tím trošku vyrovnat i v rámci rodiny třeba právě se zákazníky, nebo navázat vlastně na kontakty se zákazníky, zkusit udržet ty současné zaměstnance. Tak v tomhle to bylo jakoby opravdu dobrodružná činnost.
Vám bylo 28 let, když jste firmu přebíral, kolik bylo otci?
56.
To je na důchod relativně brzo.
Jo, je to tak. Ale já jsem pochopil táta prostě někdy, pokud je když mi bylo třeba 50 něco, tak se jako cítil hodně vyčerpaný, jo, tím stavebnictvím, to jako člověka jakoby to člověka sednalé. Takže on to tak necítí, naopak říká, já jsem si zachránil důchod, že můžu hrát golf, můžu hrát tenis a užít se ještě, když jsem zdravý, ten to stáří.
Neláká ho to někdy zpátky do firmy?
Já jsem si myslel, že takový tendence táta mít bude, nebo respektive jako když se vžívám do jeho role, tak já bych to asi tak cítil. Ale táta spíš, on teda pořád ve firmě vlastně je zaměstnaný, pořád má docela, myslím si, důležitou funkci, protože jednou za 2 měsíce objede všechny stavby a všem stavby vedoucím dá známku a aby to nebyla jenom represe, aby jako na ně jenom nekřičel, on už na ně moc nekřičí, tak já těm jako nejlepším 5 vždycky dám nějaký 2-3 tisíce do ruky, tak oni se na něho jako paradoxně těší. Takže...
Proč pak přijde syn a bude rozdávat?
Ne, já to dávám táto věd, já vám dám jako ten. A, ale sám mě překvapil, že když jsem... Já jsem pořád měl tendenci ho zaměstnávat, aby mě jako vlastně dal pokoj, aby dělal něco, co ho baví a zároveň se o tu firmu moc nezajímal. Ale kdykoliv jsem mu třeba nabídnul na developerském projektu dělat technického dozora, tak mě vždycky z díky poslal k šípku, protože říkal, já jsem ti to nedával, abys mě zaměstnával, já jsem to nemohl, abys to udělal sám za sebe, takže musím říct, jako, že v tomhle zpětně vidím, jako, že mi vlastně pomohl. To jako za to převzít odpovědnost skutečně, jako ne, ještě to na něj tak nějak jako bokem neházet. A on taky popravě řečeno, myslím si, jako kolem nás jsou lidi, kteří, jako poradci řekněme, i třeba neplacení, kteří nás tak směřují, myslím si, jako docela správným směrem v tom smyslu, že třeba táta, když mi to předal, tak to oznámil zaměstnancům a zároveň hned po měsíci za ním přišla první výpověď, jo, říkají, že s ním já dělat nebudu. A on jim říká, proč to dáváš mi, proč to bych mu to na stůl, jo, já už tady nejsem vlastně, já tady jenom sedím teďka, už je ředitelem von.
Vzal to se vším všudy, opravdu odešel.
A to on věděl, že přijde a věděl, že tohle je velmi silný a důležitý signál, aby těm zaměstnancům řekl, že prostě je to pryč ta doba, jo, je to ukončený, je tady novej a právě řečeno, myslím si, že zhruba 10-15% lidí prostě odešlo díky tomu, že jsem tam byl já, nebyl tam táta, mě prostě měli méně rádi než jeho.
Mm-hmm. A znali vás, znali vaši práci?
Já si myslím, že jo, ale jako přirozeně, já jsem, jak jste zmínil, 28 let a pro spoustu lidí tohle akceptovat, že otec zakladatel dává řízení firmy takhle malýmu člověku, který tam prokazatelně jenom proto, že je syn otcem, nebo hlavně proto, tak je to samozřejmě složitý. Jo? Já jsem spíš byl nakonec překvapený, že těch lidí nebylo tolik. Takže tam potom v roce 2014 jsme se měli velkou firmní krizi a to už ten tým byl nějakým způsobem stabilizovaný, jak jsme to vydrželi, ale říkal jsem si, kdyby tehdy se nám, když to mě to táta dával, ekonomicky nedařilo, tak ty lidi udržet pohromadě by bylo daleko složitější, myslím.
Vy jste rodinná firma. Od jaké chvíle? Od chvíle, kdy jste vy převzal firmu, nebo už dřív jste se považovali za rodinnou firmu?
Já jsem se považoval za rodinnou firmu i dřív, ale jak říkám, já jsem v těch 90. letech, kdy táta zakládal firmu, tak jsem to sledoval jenom jako takže táta nebyl doma, jo? Že zpětně vidím, jako, že hodně makal, hodně dřel, ale nějak jsme do toho nikdy nezasahovali. Ta máma ani ve firmě nikdy nepracovala, nikdy nějak nerozhodovala ve firmě. A táta pořád si pamatuju, jako, že to bral, že to jednou někomu z nás chce předat. Že to je ten důvod, proč to vlastně založila, proč pracuje dál. Si myslím, že kdyby měl v jedné chvíli, kdyby zjistil, že to prostě jako nemá smysl, tak by to asi rychle ukončil, jo, to podnikání. Že to
jsem... Kdyby se děti rozhodli jít úplně jinou cestou.
Myslím tak... si to, no, že jako to, co třeba se že říká, buď to předej potomkovi, nebo to třeba prodej, tak pro tátu by to klidně možná i rozpustil, jo, že pro něj by to nemělo velký význam. On chtěl prostě předat, on to ještě pořád bere, jako, že to je takový klenot, který tu rodinu živí a bych řekl, jako v rámci Brna máme, myslím si, spíš dobrý jméno právě kvůli té firmě a je to příjemný prostě přijít někam, kde nás lidi jako vnímají jako někoho, kdo žije v kontextu té firmy a chová se, řekněme, aspoň na poměry slušně a to tátovi jako vždycky bylo příjemný a myslím si, že to takhle vnímají lidi teďka, když vidí, že třeba není ředitel, tak pořád je to prostě ten pan Kalár, co založil tu stavební firmu Kalár.
Ve firmě pracuje i váš bratr, i vaše sestra.
Moje sestra je na rodičovské dovolené, ano. Ale je zaměstnaná.
Ano. Ano, ano. Dobře, tak jsou zaměstnaní firmou Kalab. Měli radost, když se dozvěděli o rozhodnutí vašeho otce a přijetí té nabídky od vás?
Jakože to nebyli oni, ale já. No?
Tak, myslíte. Ne, zjistili, teď už bylo rozhodnuto. Do té doby si mohli dělat naděje, ale ne.
Já jsem se teda nikdy takhle jako nezeptal úplně na rovinu, ale já si myslím, že vlastně to tak nějak přijali docela v pořádku. Můj bratr úplně, to je spíš člověk, který tak i takový, máme teďka jako takovou dohodu kariérní, že nakonec u nás skončí jako ekonomický ředitel, náš teďka současný ekonomický ředitel je sice už v důchodu, ale ještě u nás pár let bude dělat, ale takový máme plán a on je spíš ten člověk, který jako to zázemí uklízí a je dobrý s číslama a tak, ale když jsem z něho chtěl dělat obchodňáka, tak to nebylo dobrý prostě, tak končím tady tu větu. A moje sestra ta ty ambice si myslím má větší, ale táta prostě to rozhodl, že ta holka nemůže být ředitelka stavební firmy. A ona to, doufám, akceptovala. Nevím. Ale... Další od tího, tyjo.
A nechce být aspoň zástupce ředitele?
Možná to tak dopadne. Já si myslím, jako šikovná ženská, to je rozhodně. Byl zajímavý moment asi vlastně 2 roky zpátky. Ona mě napsala e-mail, Tome, ve středu mi končí rodičovská, chci se vrátit do firmy, co se mnou bude, jo? A teď já jsem den přemýšlel, co vymyslím, jo? Protože jsem si nepočítal takhle narychle. A my jsme se potkali večer, druhý den, a ona mi říká, já jsem po třetí těhotná. A já říkám, to jsi neviděla včera, že? A ona, jo, já jsem se to viděla jenom srandu. A takže nevím, jestli to naposledy, po třetí, každopádně. Ale my jsme vlastně, nebo já teda to aspoň tak cítím, jako zatím mě ty rozhodnutí tátovi, tady co se týče dědictví a podobně, tak mě hodně straní, že? Takže já nemám důvod to nějak rozporovat, ale mám pocit, že i jako to potenciálně jako vyčistilo vzduch, že táta řekl prostě, jak to bude. A nediskutujeme o tom, no, že to prostě udělal poměrně jako autoritativně a myslím si, že to udělal dobře, protože chvíli, kdyby se to jako rozebíralo, jestli to spravedlivý, jestli to tamhle, tak si myslím, že bychom se jenom dohádali.
Takže vlastně jsou věci, o kterých, když otec rozhodne, o tom se nediskutuje, tak opravdu děti nediskutují.
Jo. Já to třeba vnímám, takže pořád, sice já jsem ředitel té firmy, kterou dohromady vlastníme, ale pořád vnímám tátu, jako, že on je ta hlava té rodiny, jo? Že on je ten člověk, co když řekne, uděláme oslavu tam, tak my jako nemáme, máme v něho důvěru, že to rozhodl správně. Jo? Že to pořád, on je ten stařešina, řekněme, toho rodu, tak bych to řekl.
Ve vaší firmě je interní úmluva, že vlastně vy jako sourozenci do firmy můžete zasahovat, můžete v ní pracovat, ale vaši životní partneři už ne. Manželky, manžel.
Je to tak.
Proč?
My žádnou jako osobní negativní zkušenosti nemáme, ale slyšeli jsme tolik historek, že jsme, co to vám napsali, prostě, jo? už jako vliv třeba mýho švagra v některých, i třeba některé věty mý ženy jako jsou děsivý vlastně, jo? Že jsme řešili jako dilema, moje žena chtěla dát dar naší školce, kam chodí jenom moje děti, nikdo jiný z rodiny. A já říkám, jakou chceš dát částku? A ona říká 5 000. A pak říká, já doufám, že to dáš jako firma, ne jako rodina. A tak jsme se nakonec to vyeskalovalo, takže já jsem řekl, mám podíl takový ve firmě, vynásobil jsem tím 5 000 a to jsem dal jako já jako osoba, jo? Abych to ukončil, ale těžko se mi manželce vysvětlovalo, vlastně teď nevím, proč jako ona to nechápala a nechápe, proč, že já jako firma nebudu dávat do naší školky, když zároveň nebudu podporovat školku svých synovců a neteří. ale jako osoba, ano, tam já jsem svou ženu úplně nepochopil a myslím si, že to tak jako potenciálně vnímají všechny manželky podnikatelů. Moje máma taky, jo, že vždycky říká, bez textu zaplatil celý táto. Jo. No, tak jsem pozval zaměstnance na večeři, jak ještě by to platili oni, ne? Dobré, jako že to byly její peníze na rohlíky. Jo, ráno, nebo.
A nemohlo by se to změnit to smýšlení, kdybyste pustili do firmy, zasvětili je do know-how, do pravidel, jak to funguje?
Možná jo, ale to riziko já vnímám tak vysoký, že to nechci zkoušet, tak někdo to vyzkoušejte, pak mě zavolejte, jak to bylo.
A jak to reagují vaše manželka, když, nevím, no, v jaké situaci jste jí řekl, že ty ve firmě dělat nebudeš?
No, ona vlastně taky dlouhodobě jako na té dovolené, že? Takže
to se nemuselo řešit.
Takže to není tak jako aktivní, ale u toho švagra to vlastně byla docela ožehavá otázka ve chvíli, kdy on docela dlouho hledal práci. Je to stavař, stavebně na tom daleko líp než já, technicky, a my jsme mu vlastně zavřeli dveře v té chvíli. On, to bylo takový jako, on si myslím, že to dlouho rozcházel, ale tak jsme prostě jako tak táta rozhodl, jo. A myslím si, že nakonec jako já pořád cítím, že to je dobrý, že to je dobře, že se takhle rozhodlo. On začal dělat u jednoho z našich dodavatelů, takže si myslím, že i pro toho dodavatele samozřejmě ta spojka je velmi důležitá. On je tam důležitým člověkem, takže jako smysl tomu vlastně nějakým způsobem i ta naše rodina dala. Ale tam vím, jako, že, to, že ho to zatrnulo, že ho to bolelo. Ale jak říkám, je to napsané, tak to musíme držet.
Kolik je to let?
To, co se stalo tady doma. No, on skončil školu někdy 2011, myslím, s červeným diplomem a chtěl nastoupit u nás, a my jsme řekli ne. No. Takže to už vlastně souviselo, to bylo možná jedno z mých prvních rozhodnutí, když ho teďka přemýšlím. Ale
jako... Že jste dostával výpovědi a zároveň k vám někdo chtěl jít, a taky jste řekl ne.
Ne, takhle to úplně nevnímám, ale jo, tak ne. Jako nikdy v tom období to nevím, myslím
si. A odpustil vám?
Takhle, my jsme, myslím, jako velmi dobří přátelé, tak já jsem cítil tam jako něco nevyřešeného, řekněme dva roky, ale od té doby, vzhledem tomu, že on se postavil na vlastní nohy a skutečně postavili od té doby se s mojí sestrou dům, udělali se sami pro sebe prostě v tomhle směru, tak jsem cítil, že prostě se toho jeho sebevědomí narovnalo a že už mi to doufám nevyčítá, tak to cítím aspoň.
Mm-hmm. Vy jste křesťan? Jsou všichni v rodině křesťané?
Všichni jsme pokřtění, já jsem z těch dětí jediný, kdo chodí pravidelně do kostela. Sestra si myslím, že chodí, jako když je nějaká mše za naše příbuzní třeba, bratra. My chodíme do stejného kostela, jako co ho tam vídám, tak je to jednou měsíčně třeba. Ale já i tím, že jsem si vzal katoličku, vzal jsem si ženu křesťanku, tak prostě jsme v tom nějak jakoby dál pokračovali. No. Jak jsem říkal Jakubovi, jako manželku jsem si nevybíral na základě toho, spíš to je halus. Jo. Fakt pro mě. To...
Zamiloval jste se a ejhle, ona byla i křesťanka.
Tak, jako vedlejší produkt.
Takže, ale zkusím tu otázku položit, jste křesťanská firma?
Ne, tak se necítíme. Já dokonce jako vím u některých zaměstnancích, že to jako mají ke katolický církvi obzvlášť jako v podstatě historický přístup. Tam něco prostě třeba v minulosti bylo. My teď z okolností tady v Praze zahajujeme v pondělí stavbu pro hnutí Focolare. A za tohle otázku jsme vlastně řešili s těmi investory. Vlastně, jo. Oni říkají, dejte nám lepší cenu, jakože to bude charita. A já jsem jim říkal, víte co, uděláme to normálně obchodně a já vám potom jako dám dar. Protože nutit své zaměstnance, aby měli radost z toho, že děláme charitu pro katolickou církev. To už se nám několikrát jako vymstilo. Jo. To prostě nefunguje. Ty lidi to začnou nenávidět ještě víc o to, že tam musí vlastně jako za za ty malý peníze mrzky pracovat. No. Takže tohle je... Oni vědí, že jsme, že já a táta jsme, máme ke katolický církvi blízko, vědí, na účtárně vědí, že posíláme nějaký dary, ale nějak se tím jako neprezentujeme, nemluvíme o tom mezi zaměstnanci.
Mm-hmm. Oni prostě zaměstnanci se neptají, to je věc, která se neřeší.
Já teda jako mám dobrý pocit z toho, že ty lidi třeba když potom jako jsme někde nad pivem, už jako uvolněnější atmosféra, tak se třeba i zeptají, jo? Jako, tak jako, že to vypadá, a myslím si, že těch lidí teďka v té společnosti obecně víc, než bývalo, že tak jako by hledají. A tak to vnímám i u nás ve firmě, že prostě tam je procento lidí, plácnu 20, co jako nejsou nějak zakotvení, ale hledají sami sebe, hledají nějaké hodnoty v životě, tak se občas zeptají, to má to, by to opravdu pomáhá tady tohle. Tak vím, že jako to nejsou zlí lidi, nejsou akorát vychovaní, jsou akorát vychovaní jinak a prostě hledají cestu. No. Mm-hmm.
Já se ptám na to i kvůli tomu, co vlastně děláte. Protože developerství není úplně synonymem pro poctivou práci, aspoň teda co se týká toho povědomí u lidí. I teď ve volebních heslech čtu prostě něco proti developerství, že zastaví developery a tak dál. Jak tedy vlastně dělá tuto práci křesťan?
Já bych řekl paradoxně, že tu developerství jako takový se s křesťanstvím vlastně dá skloubit daleko líp než ta obyčejná stavební firma. No, že developerství prostě já dělám jen to, co je povoleno. Můžu mít ten luxus, že můžu být prostě milosrdnej, odpouštět lid sousedům, odpouštět dodavatelům, chovat se v té obci zodpovědně. A tam samozřejmě jsou lidi, kteří to mají jako strašné věci, co se dějí, ale oni jsou jako 99% na základě prostě územních plánů a zákonů. Ale já cítím, abych užíval stavební firmu a říkám, my děláme jenom pro, nebo jenom z 95-6% jenom pro soukromý sektor, tak stejně jako cítím, že jsou prostě momenty, kdy prostě musím někomu šlápnout na kuřílko, musím někoho zatlačit hodně do kouta, protože ta marže prostě tak malinká, abych to uživil, tak se prostě musím chovat nějak. Jo. A nevím, jestli to křesťanství se tam nějak jako zvlášť projevuje, ale věřím tomu, že tak jsem to vnímal třeba u táty, že prostě jako nešel, nechtěl jako zničit ty lidi, jo. Chtěl prostě vždycky urovnat ty spory, chtěl z toho jako vyjít, samozřejmě je částečně jako vítěz, ale hledal prostě třetí cesty, které byly výhodné pro obě strany třeba.
Teď myslíte v jednání s kým? Se zákazníkem nebo...
Se zákazníkem, s dodavateli především. Jo? Tam my samozřejmě vždycky taháme, nebo skoro vždycky taháme za další konec, takže plácnu to stavebnictví jako plný tady toho, jo? Že ta zakázka jako taková je naceněná v podstatě pod náklady a ta stavební firma platí a ten tu ztrátu buď nese, nebo ji prostě rozpustí mezi svých subdodavatele. Takže v tomhle já vnímám jako to pokušení tohle udělat je vlastně tak velký, že tomu odolat, tak já to vnímám jako vlastně hrdinství, když to na verek vypadá jako naprosto normální věc, tak by to mělo chodit, že? Ale prostě to stavebnictví je něco mezi e-shopem a kozovnostrou, je to prostě hodně tvrdý druh podnikání, tak to cítím. Oproti tomu developerství, kde člověk sedí prostě v kanceláři a hledá pozemky a projektuje, dělá prostě normální věci a spíš jakoby to, co je kontroverzní, tak jsou názory v podstatě jako té veřejnosti, která má nějaký... V Brně jsme například jenom čtvrtí jsme vykoupili zahrádky, teď tam chceme stavět a teď tam je nějaká paní, která vzpomíná, jak tam chodila se psem, jo? Tak my, jako ona to definuje tak, jako, že ji ubližujeme, že ničíme její mládí a podobně. A to je prostě nesmysl, jo? Samozřejmě to v územním plánu zastavitelný. Takže neděláme nic špatného. To o tom jsem přesvědčený dokonce. Já říkám, jsme hrdinové dnešní doby, protože ubytováváme v Brně, v Praze lidi z jiných měst, kteří tady chtějí bydlet trvale a My jsme ti, co ty lidi sem tahají, jo, ti politici, kteří mají tady ty hlasa, tak ti by nejradši konkrétně z Brna udělali takovou rozpizlou vesnici, která povede až někam do Pohořelic, že to prostě jako nemá vlastně žádný smysl.
Vy jste vlastně říkal, že chcete stavět spíš nahoru, než do prostoru.
Tak, tak.
To jsou ty developerské záměry.
Přesně.
Stavět vyšší budovy.
My já zrovna jako jsem z těch developerů v Brně, který se snaží chodit za těma politikama a průběžně jim nadávat. A v podstatě jako jsme se etablovali jako opozitum strany zelených. Jo? A s tou stranou my se právě jako přejeme o tohle. Pojďme zahustit Brno tam, kde je, v těch hranicích, které jsou. Pojďme všechny domy prostě zvednout potenciálně o jedno, o dvě patra. A tím nemusíme ty lidi vyhánět do těch suburbánních oblastí. A já se ptám právě tady těch ekologů, co je na tom ekologického, když každý den někdo jezdí z Rajhradu do Brna zpátky, z Rajhradu do Brna zpátky, rozváží děti po Brně. To mně přijde vlastně jako těžce nezelený. Ale ta politika prostě tady téhle strany je opačná. A to se zabřelo, že před volbama to bylo, že?
Jste říkal, že občas i někoho zatlačíte do kouta, jak?
Tak prostě, že typicky máme dodavatele, který nás drží na té stavbě, ta stavba se zdrží celá, objednatel nás tlačí, abychom museli nebo dali smluvní pokutu, tak já prostě tohle musím nějakým způsobem prodat tomu subdodavateli. A teď samozřejmě většinou je to tak, že my bychom to snesli tak jako tak a tuhle újmu a ty lidi, často pro ně to je třeba celoroční zisk. Jo? A v tomhle jako cítím, jak těm lidem jako opravdu ubližuju, ale zase cítím, kdybych to nedělal, tak kdybych to vynásobil celoročním obratem, tak já ztrácím to všechno. Takže to prostě tam to jsou lidský osudy, které jako nezávidím nikomu v tom stavebnictví. Je to prostě hodně peněz, hodně velký stres, hodně krátký čas a tam prostě není náhodou, že prostě ty lidi, kteří tam vydrží prostě do 50, tak jsou všichni, tak mají hodně všichni drsný černý humor, jo. Zákazníci často říkají, prostě nemůže, ten váš stavbě nemůže říct, a teď já se vyšťuju, jako co řekl. A dozvím se, že prostě děláme bytovku, investorka vybere omítku, která samozřejmě na vzoru kovníku vypadá většinou trošku světlejší, než potom v té ploše. A ty tam přijde a řekne, to je jiná barva, a náš stavbě říká, zvyknete si. A pak se ukáže, že to je správná barva. Jo? A říká, proč to teda neřekne takhle? Já říkám, no on, podle mě to byl prostě takový nápad, že to musel říct, že musel prostě od toho problému trošku odstoupit, aby to přežil, protože takových problémů člověk zažívá na té stavbě 1, 2, 3 denně. Aby jako nedostal infarkt na konci kolaborace, tak prostě musí trošku si s toho dělat srandu. Ale samozřejmě ti investoři na to nejsou připraveni, že? Protože to jsou celoživotní úspory a teďka tam ještě někdo dělá srandičky. Ale a mně to přijde jako, že to takový dobrý, to stavebnictví je dobrý síto, tam to jde hodně rychle od sebe, jsou potom podle mě hodně dobří lidi, anebo hodně velký svině, tam v podstatě není žádná mezipola, to hodně vytřídí tu společnost.
A jak se může někdo, kdo není svině, v podstatě přežít mezi těmi, kdo jsou? Ale myslím teda, že vy nejste a žijete...
Vy si pořád ještě myslíte, že nejsem.
Pořád ještě jste mě nepřesvědčil.
No, je to samozřejmě, já si myslím, že to je prostě o tom pracovat víc než ostatní, být lepší než ostatní a pak člověk může být i trošku morální. Jo? Myslím si, že to, já jsem byl vždycky učený na školách, že čím jako člověk je vstřícnější, čím je poctivější, tak tím je potom bohatší. Tak jsem hodně rychle vystřízlivý, ale stavebnictví na těchto principech není postaveno. Ale...
Jaké školy jste chodil?
Ale... Je to dlouhodobý jméno, a je to podle mě daný tím biznesem, že to dlouhodobý jméno v tom stavebnictví není až zase tak důležitý, jak by člověk možná očekával, protože většina těch našich zákazníků s náma staví jednou za život. A ti, co s náma jsou ochotní stavět víckrát, tak jsou většinou developeři, a proto my neradi stavíme, protože ti vědí, co se děje a vědí, jak nás oškubat. A že pořád přesvědčujeme nově, vzbuzujeme důvěru vlastně pořád v nových a v nových lidech. A já právě to vždycky těžko nesu, když jsem potom někde nějakým routu potkám tam zákazníka, který si vybral nějakou jinou firmu a on mě řekne, já lituju, že jsem si nevybral vás. A já říkám, to mě prosím vám neříkejte, protože já si za to koupím teďka co? To je prostě blbost. Jo? To, on udělal celoživotní investici, postavil velký obchod a už nic nebude investovat a já jsem o to přišel, prostě udělal to s někým, s kým lituje, že to dělal. Prostě jsme jako obchodníci nezvládli tu svoji situaci, ale ono to vlastně jako když děláte něco za, prostě půjčíte se, zadlužíte se, našetříte 40 milionů a pak přijde firma, která vám to nabídne za 35 milionů a vy o ní víte, že je zvláštní, tak prostě těch 5 milionů je takový lákadlo, kterýmu málo kdo nepodléhne. Jo? To, je to jako blbých pár procent, ale je to prostě pro spoustu lidí strašně moc práce.
A co vy uděláte navíc, nebo uděláte to, co stojí o těch 5 milionů navíc? A bude to pak ten zákazník spokojený, když dá celých 40?
Já sám nevím, já jako tajemství kuchyně některých stavebních firm neznám. Zrovna teďka v Brně jsme vyhráli, nevyhráli, jsme se soutěžili Kostel na Lesné a firma, která to vyhrála, tak to vyhrála, jsme měli cenu 92, oni měli cenu 75. A 17 milionů mi přijde prostě hodně, jo? To mi nevydělává běžně na stavbách. Tak sám nevím, jo? Myslím si, že tam prostě právě na konci přijde den zúčtování, že oni rozdávají jako ty, zkracují ty faktory. Myslím si to, nechci tu stavební firmu obdivovat, to ne, ale opovinovat, ale jinak si myslím, že se to nedá udělat, jo? Že tam prostě ty náklady mají nějaký limit, jo? Možná jsou lepší než my v tom, že dokážou líp tendrovat, dokážou líp nakoupit materiály, ale myslím si, že to je třeba 2-4%, ale ten zbytek, podle mě, ten já nechápu. Ale takové firmy prostě prokazatelně pořád jsou a jsou úspěšné.
A díky čemu jste úspěšní vy, když jsou lidi, kteří nabídnou nižší cenu a vy stejně trváte na vyšší a žijete, prosperujete, rostete?
No popravě řečeno, jako my v podstatě jako stavební firma vyděláváme takový peníze, že jako kdybychom měli jenom tu stavební firmu, tak pravděpodobně to nějak změníme, jo? Ale ten, díky tomu, že ten biznis je hodně propojený s tím developerstvím a ten development je to, kde dnes ty peníze se dají vydělat, tak to dohromady funguje. Ale těžko říct, já si myslím, že to často jakoby v tom obratu zase často hodně náhoda. My možná v čem si myslím, že jsme lepší než právě tady ty stavební firmy, které jsou právě těch 17 milionů levnější, tak je to, že už na začátku tomu člověku umíme vyřešit nějaký problém, ať už je to třeba to, že to ještě není stavebně povoleno, tak ho můžeme třeba posunout trošku a on, a to se nám tak jako spíš nevyplácí, že ty lidi jako si nechají pomoct a potom si tam toho levnějšího, že? Tak, ale to prostě jako musíme být, musíme bojovat, musíme být lepší než ostatní a jako zatím se nám to daří teda naštěstí. Jo? Děláme s lidmi, kteří, zákazníkama, kteří jsou prostě, myslím si, lepší než ten průměr. Když tady zmíním třeba to hnutí Fokoláre, tak prostě jsou lidi, kteří schovají velmi slušně, velmi korektně a já nemusím tam dávat velký rezervy na nějaký riziko, na nějaký podvůdky. Prostě jdeme do toho prsama. To tam třeba si myslím, že jsme byli asi nejhlavnější, protože si už nějakým způsobem historicky důvěřujeme, takže vím, že tam prostě nějaký rozumný zisk asi obhájíme, i když máme cenu asi nižší než konkurence. Ale když je to právě nějaký takový developer, který jako ještě má třeba strukturu v Holandsku, tak to nechápu, proč jako do toho stavební firmy jdou tak vlastně s těma cenama a jdou do toho a potom bohužel jako spousta těch jejich dodavatelů jsou i naši dodavatelé a ti potom jako nějakým způsobem zmizí ze staveb a objeví se s jiným jménem firmním. Že prostě ten biznis je tak tvrdý, že to samozřejmě ovlivňuje i nás ze spodu.
Vy jste říkal, že křesťanský developer podniká tak, že potom po jeho práci není tolik vyplakaných očí.
Já,
mě to zaujalo. Co to znamená? Že po vaší práci nezbyde tolik vyplakaných očí?
Já jsem na to myslím vlastně především s tou osobenem na tu stavební firmu, že aspoň tak vnímám, že málo který podnikatel, nevím, možná mě vyvedete z míry, si může dovolit ten luxus, že se chová vlastně přesně podle evangelia. Myslím si, že tam prostě to je jenom o té míře, jak moc se nechám tím biznisem pošpinit, jak moc dělám kompromisy vůči svým svědomí. A pokud si odpovím na to, ano, ta víra mi pomáhá být na sebe tvrdší, být milosrdnější na lidi kolem sebe, tak si myslím, že to je, v tom je podstata toho podnikatelského křesťanství vlastně. Je to málo možná, ale jako je to těžký, tak.
Vy máte syny, ale už jsem si nenapsal kolik.
Tři syny.
Aha. Kolik s nimi trávíte času doma?
To se ptá i moje žena. Takže já vždycky říkám celý víkendy, kromě pár. A jsou jako dny, kde se nevidíme, no, to je pravda. Ale jako opravdu jako myslím si, že se tím, že jsou to synové, tak já samozřejmě s nima trávím čas, nevím, jestli s dcerama bych asi trávil čas s vám taky rád, ale takhle jako zahrajem fotbálek a podobně. Nemám problém s nima třeba na víkend odjet a tak. A myslím si, že jako to má spíš špatnou tendenci, že aspoň moje žena to takhle vnímá, že vlastně to je pořád horší a horší, že chodím později. A těch synů máme více a více a víc.
Tak z toho... Takže si nevystadil práci.
Tak fakt vypadá. Je to těžké, no. Ale tak náš nejstarší jako do druhé třídy je samozřejmě jednou za dva dny má nějaký domácí úkoly, tak tam já prostě nejsem, tam já nepomáhám. No. To je blbý, že tam cítím jako dluh manželce.
A jak to teda vnímáte, že to je opravdu situace, která se zhoršuje, nebo že o tom slyšíte, že se zhoršuje?
To je pravda, no, že to spíš vnímám přes tu manželku, přes její, jako to zrcadlo, která no, ty manželky jsou asi všechny takové, aspoň moje máma a moje žena takový jsou, že to, co naši zaměstnanci se možná na to bojí jenom pomyslet, tak ona mi to řekne při příchodu domů, tak tam já to vnímám, že to prostě že to je asi špatný, jo, že to je špatný. Ale já to, mě to podnikání baví, tak já jako, si musím utrhnout tu tušku z ruky, abych šel domů, jo. Nemyslím si, že jsem workaholik, ale prostě jako mě to prostě baví, mě to naplňuje. A pak je blbý sedět doma a teď cítit, že moje žena ještě si neudělala těch svých 5000 slov ten den a já už jsem dávno přes limit a teď jako to ticho z mý strany a to štěpetání z její strany, jako tomu se smíjí naše děti, jo. Tam co takový, jo. Ale zase třeba jezdíme s manželkou na manželská setkání tady vlastně do Třeště. Teď jedeme zrovna za dva týdny na, myslím se za dva týdny. Ona má kalendář rodiny, já myslím, že to je za tři týdny. Tak jedeme na obnovy podzimní. Tak to už cítím, jako, že to potřebujeme, jo? Že je tam chvíli být sami.
I bez dětí. Jo?
I bez dětí. Mm-hmm. To jako asi potřebuje každý manželství, ale my teď jsme jako na hraně, bych řekl, jo? Že už ta komunikace je hodně taková až příliš efektivní. Jo? Koupil jsi, nekoupil, přijdeš. Ale není to tak, že bychom byli na sebe naštvení, ale ta únava prostě je tohle všechno.
A to máte zkušenost, že takové setkání vám pomůže?
Jednoznačně. My jezdíme na ty manželské setkání vlastně od té doby, co jsme se vzali. Bez nějaký krize, bez potřeby to nějak jako řešit s terapeutama nebo něco takového, ale vždycky tam cítíme prostě boží požehnání v tom, že tam je klid na sebe, na ten vztah. A já si přiznám, že tam je zimě kvůli tomu, že tam jako lidi po mně nic nechtějí nic podepisovat, ani nic schvalovat, ten prostě klídek. Jo. Tak tam je zimě co já.
Že nejednou můžete opravdu poslouchat těch 5000 slov. A pomůže vám to třeba i takové manželské setkání se pohádat? Učině, řekněme.
No i jasně, já myslím, že se hádáme dobře teďka. Já bych řekl, dnes tak jako znáte ty manželské setkání, já to vnímám na stranu. Já to vnímám velmi pozitivně, že se tam člověk naučí techniky, jako jak nefaulovat třeba právě při té hádce. Vím, že do té doby, když jsme tam byli poprvé na manželském setkání, tak kdykoliv jsme trošku jiný povahy s manželkou, jako ona když se pohádáme, tak v ní to jako zůstává díl než ve mně. Já to mám tak jako na jako v řádu minut pryč. A teď vím, že ona prostě bojuje sama se sebou, aby řekla dobrý, no už promiň, když já řeknu promiň, nebo řeknu dobrý, tak to předtím, když jsme tam měli poprvé, tak to bylo na 3 dny prostě jako mlčení a to jsem si moc neužíval. Jako. Mm.
Máte čas se doma modlit?
Čas určitě jo, ale my se modlíme vlastně večer, když přijdu včas s dětma. To je vždycky strašná sranda, jako je nechat poděkovat, poprosit za něco. Tak to má potom v neděli večer, my se modlíme s manželkou Růženec, ale je to tak jako reálně 2x za měsíc, víc to asi neděláme. No.
Manželka je křesťanka, katolička, byla víc zvyklá se modlit? Nebo i manželství třeba?
Poškodila. No a myslím si, že jo, ona pochází z takové Slovenka, jo? Pochází z tradičnější katolické rodiny než já, tak. Takže my se modlili, myslím si, v poledne Anděl Páně. A tak. A já to i dneska cítím, že když se vrátíme někde z dovolené v 6 večer, tak on má všechny ženy do kostela, já už to jako tam nemám. No. My jsme to tak jako neměli, že když jsme třeba sportovali, tak nám bylo odpuštěno, jako nemusíš do kostela, když jsi na závodech, jo, ale manželka je jakoby z echt katolické rodiny.
Když si vzpomenete na Boha, jakou vzdálenost cítíte?
To já si jako musím říct, že s tím jako je mi asi vzdálenější, než býval, jo? Že opravdu cítím, jsem o tom přemýšlel při mši, že opravdu pro jako s penězi souvisí prostě víc pokušení a víc práce a operativ a takových věcí, které prostě člověk jako má pocit, že nemůže odložit, že nakonec na toho Boha si vzpomene opravdu až večer s těma dětma, ještě tak jako v kontextu, že se modlíme za spravení lampičky a takový jako a potom jako v neděli, jo? Ale že vlastně to mám, že možná víc sportuju, než se modlím, než prožívám jako duchovní život. To je pro mě k zamyšlení, jak to řeknu.
Teď díky té otázce.
Jo, ano.